Samilkom u nilqakom għal program ieħor ktieb ħdejn il-baħar. Id-disa program minn din is-silsila fejn se dejjem ikun qed nagħtu ħarsa lejn kodba miktubin tajjeb, kodba letterari imma wkoll li huma divertenti u mexxejja biex intom tistgħu taqrahom anke fil-mumenti ta' rilassament tagħkom, speċjalment matul dawn ix-xhur tas-sajf. U llum propju il-ktieb li ħanaqbdu nixtieq nqiegħdu anke f'kuntest. Il-kuntest ta' dik li ħobb nsejħilha bħala il-problema ta' detectives jew inkella il-problema ta' rumanzi polizjeski. L-ewwel ħaġa tajjeb ngħidu li rumanzi polizjeski huma fost l-iktar rumanzi li jbigħu internazzjonalment. Huma kodba mill-iktar popolari, tant huma popolari li l-ġeneru anke daħal infilsa ruħu fost ġeneri oħrajn, jiġifieri fil-ġeneru storiku, pereżempju fejn issib dawn id-detectives ma li jmorru lura għall-ambjent storiku. Il-ġeneru nistalidu hekk illi infirex ħafna tant infirex u dan minħabba il-popolarità tiegħu. Tajjeb ngħidu illi il-ġeneru tal-polizjesk tela mill-karattru li ħoloq Arthur Conan Doyle li kien il-karattru ta' Sherlock Holmes. Min jaqra l-huma anke assoċjazzjonijiet ta' Sherlock Holmes daqstant il-karattru ħakem l-immaġinazzjoni tan-nies. Min jaqra Sherlock Holmes jinduna illi l-enfasi ta' Sherlock Holmes hija dwar l-każ, id-dettalji tal-każ u kif ovvjament Sherlock Holmes blajnuna ta' tabib Watson jirnexxielu isolvi dan il-każ, jiġifieri il-proċess loġiku, il-proċess deduttiv li iwassal biex Sherlock Holmes isolvi dak il-każ. Ovvjament Conan Doyle matul it-tul ta' żmien li dam jikteb lil-Sherlock Holmes, ma ninsewx li Conan Doyle beda jikteb lil Sherlock Holmes bħala divertiment. Imma meta pubblika l-ewwel stejjer ta' Sherlock Holmes, dawn kienu popolari ħafna u allura ingħata diversi kummissjonijiet Conan Doyle biex ikompli jikteb. Fl-aħħar kien stqarr miegħu innifsu anke pubblikament li hu jħoss li dan il-karattru qiegħed joqtlu bil-mod il-mod. Għaliex Conan Doyle kien iqis li l-letteratura l-oħra li kien jikteb kienet ta' livell superjuri, imma sfortunatament dik il-letteratura ma kienieċ edha timbieħ, ma kienieċ edha taħkem l-immaġinazzjoni ta' nies bħal ma kienet jagħmel dal-karattru ta' Sherlock Holmes. U allura f'mument minnhom Conan Doyle qatel lill-karattru, jew għall-inqas tal-impressjoni li qatel lill-karattru. Madankollu kemm il-protesti tal-pubbliku, kemm l-offerti li bdew ġejjin min-naħa tal-pubblikatur biex jiġu jirxoxta dan il-karattru, eventwalment Conan Doyle kellu jċedi l-armi jiġu jirxoxta lil Sherlock Holmes. Jiġifieri l-istorja tal-awtur mal-karattru li ħoloq hija waħda kumplessa ħafna. Minħabba dan it-tul ta' żmien, Conan Doyle beda bil-mod il-mod iżella l-ewwel hemm dettalji personali tal-karattru, jiġifieri nsiru nafu li pereżempju Sherlock Holmes għandu ħuh li jismu Mycroft, nsiru nafu wkoll b'dik il-mara illi hija l-unika mara li tissemma fil-konfront ta' Sherlock Holmes illi ħallit impatt fuq il-karattru tiegħu fuq ħajtu, u mbagħad għandna wkoll diversi kwadretti żgħar fuq il-ħajja personali anke tat-tabib Watson, fosthom pereżempju illi Watson jiżewweġ. Il-karattru ta' Sherlock Holmes nistgħu ngħidu hekk huwa l-arketip għall-detective għal diversi snin, għal diversi deċenni. Pereżempju, Agatha Christie ukoll għandha id-detective tagħha Hercule Poirot illi huwa magħruf għall-eċċentriċità tiegħu, imma naraw li anke hawnhekk Christie l-fassi tagħha hija fuq il-każ u fuq kif jissolva il-każ. Għandna xi ftit dettalji personali dwar Poirot imxerdin f'xi rumanz l-għawnu l-hemm, imma essenzjalment Poirot jibqa karattru li ħafna drabi huwa tista' tgħid mhux multidimensjonali, huwa ħafna inqas multidimensjonali minn Sherlock Holmes, huwa ħafna iktar monodimensjonali, huwa ħafna iktar karattru li ma jinbidilx, li ma jiċċaqlaqx, ma jittrasformax ruħu, u li jinbidel huwa dak li qed jiġri madwar Poirot, ma Poirot jibqa punt ta' riferiment stabbli. Imbagħad għandek kittiba oħrajn fosthom il-kittib Georges Simenon, il-famuż Spettur Maigret, illi anke hawnhekk il-każ dejjem jibqa' iċ-ċentralità tal-każ, ma forsi anke fejn jidħol Maigret naraw iktar dettalji, jekk dettalji frammentati mill-ħajja personali ta' l-ispettur daqstant qabli tal-romanzi Osra li kitab dwaru Simenon. Il-fejn sejjer? Sejjer lejn kif il-karattru tal-dawn il-polizija, ta' dawn il-polizija, ta' dawn il-detectives jizviluppa matul iż-żmien. U propju naħseb influenza importanti ħafna kienet dak li jissejjaħ Nordic Noir, jiġifieri dawk ir-rumanzi polizieski tal-pajjiżi nordiċi, tal-pajjiżi skandinavi u anke l-polizieski Amerikani fejn il-passat tal-detective, il-passat tal-kummissarju jew tal-ispettur jibda jieħu ir-rwol iktar importanti. U ħafna drabi dan huwa passat illi mhuwiex passat sabiħ u idilliku, ma ħafna drabi huwa passat ikraħ illi b'xi mod jerġa' jispunta minn x'imkien u jilaħħaq mal-karattru illi ħajkun qed il-ktieb jew il-rumanz qed jitratta dwaru. U allura b'din influenza Amerikana u Nordika Ewropea naraw illi l-enfasi jibda jonqos ħafna minn fuq il-każ innifsu u jibda jikber l-enfasi fuq il-ħajja personali tal-detektiv, tal-kummissarju, etc. U naħseb illi illum kull min irid jikteb rumanz polizjesk ma jistax joħloq karattru illi bħal Poirot jew bħal Sherlock Holmes jew bħal Maigret ikollu dal element biex ngħidu hekk il-karattru ipoġġi fuq il-bank ta' wara u jħalli l-każ joħroġ fuq qudiem. Ħafna drabi qed illum il-kidba issir bil-maqlub l-istorja personali kultant anke tingħata iktar importanza mill-każ illi qiegħed jiġi investigat. Il-problema li kittib illum isib li huwa ġdid jew karattru ġdid li jidħol fix-xena tal-polizjesk fil-ġeneru tal-polizjesk hija x'karattru ħajoħloq. X'karattru ħajoħloq illi jista' jagħti xi ħaġa ġdida li ma jkunx wieħed minn ħafna. Fil-fatt meta bdejt ftaħt din id-diskussjoni, l-ħaġa li qed hija li dan huwa il-polizjesk huwa wieħed mill-iktar ġeneri ta' kidba illi huwa popolari. Meta tqis kemm joħorġu kidbiet polizjeski fis-sena, automatikament jekk inti awtur tiġi il-problema, u anke jekk inti qarrej, għax inti jekk inti qarrej trid isma' irrid naqra xi ħaġa differenti, ma rridx dejjem l-istess formola. U l-problema hija kif se toħloq karattru ġdid illi jagħti xi ħaġa ġdida. F'dan il-programm diġà semmejna u kellna mistiedna magħna lill-kittieba Maltija Antoinette Borch li ittraduċiet ix-xogħol l-ewwel romanz ta' Andrea Camilleri dwar Salvo Montalbano u propju is-suċċess ta' Camilleri bil-ħolqien ta' Montalbano kien illi hija l-ambjentazzjoni, jiġifieri illi tefa il-dan il-kommissarju u tefaw fil-kuntest, tefaw farja ġeografika bil-kultura, l-lingwa tagħha u tantu hekk li kif anke kienet qaltilna fil-programm meta intervistajniha Antoinette Borch sqallija ssir parti mill-karattru tar-rumanz. U naħseb li dik kien xi ħaġa li kienet friska, ġdida anke għall-arrejja li mhumiex Taljani, mhumiex sqallin għandu l-element tal-eżotiku fis-sens li għand il-villa ħdejn il-baħar, l-ikliet illi nsibuhom motija b'ċerta dettall fil-kodba ta' Camilleri, għandek dal-element fejn inti qiegħed tgħix mhux biss l-istorja, mhux biss il-karattru, imma qed tgħix anke l-lok. Il-ktieb li ħan nitrattaw illum, ktieb jismu Black Run ta' Antonio Manzini. Black Run hija traduzzjoni bl-Ingliż, jiġifieri il-titlu oriġinali huwa Pista Nera u huwa l-ewwel minn sensiela li ħan jgħidilkom il-bidu. Parti mis-sensiela hija tradotta għall-Ingliż imma s-sensiela sħiħa li hija oriġinali bit-Taljan għadha mhijiex tradotta kollha, f'dawk minnkom li jaqraw it-Taljan jistgħu jixtru l-kodba bit-Taljan lum online tista' tixtrihom u ma jdubux ma jaslu, jew dawk minnkom li preferi jaqraw l-Ingliż iridu jistennew bil-mod il-mod sakemm il-kumplament tal-sensi li tiġi tradotta għall-Ingliż. Sissa diġà hemm ħames minn dawn il-romanzi li huma tradotti. Ngħidilkom ukoll bil-qudiem illi dawn ir-romanzi bil-maqlub ta' Montalbano, pereżempju, fejn tista' taqbad l-Imroman Street u għalkemm il-karattri repetu ruħhom, eċetera. Tista' taqra romanz f'iżolament mill-romanz l-oħrajn, dawn ir-romanzi ta' Manzini tkun qed titlef ħafna jekk inti taqbad u taqra wieħed u ma tkomplix is-sensiela għaliex kull ktieb jiżviluppa fuq il-wieħed ta' qablu, ġifieri jkompli jiżviluppa l-istorja hemm ċerta kontinuità. Antonio Manzini kien student ta' Camilleri, jiġifieri anke hemmhekk rabta bejn iż-żewġ kittieba Taljani, u fil-fatt naraw ċerti elementi li Manzini jissellifhom minant Camilleri imma jtihom dimensjoni kompletament ġdida. L-ewwel ħaġa, fil-waqt li iż-żona il-lok fil-każ ta' Camilleri huwa wieħed, fil-każ ta' Manzini għandna kuntrast bejn żewġ żoni ġeografiċi differenti. Għandek Ruma bil-kuluri u l-irwejjaħ tagħha, u mbagħad għandek il-belt ta' Aosta fit-Tramuntana tal-Italja, viċin Franza għalp l-Alpi, ġifieri fejn għandek tal-kuntrast bejn ix-xemx u s-silġ, bejn il-ħajja li n-nies jgħixu l-iktar fuq barra, l-ħajja tal-kafeteriji, l-ħajja mondana ta' Ruma, mbagħad għandek il-ħajja mejxa ġo djar imsaħnin fil-fost il-ksieħ u d-dlam ta' Aosta, ġifi għandek dan it-tip ta' kontrast. U fiċ-ċentru ta' dan il-kontrast għandek karattru inkredibilment sabiħ, li huwa il-karattru ta' Rocco Schiavone. Rocco Schiavone mhuwiex Montalbano. Ġifieri, meta taqra l-Manzini, meta taqra l-karattru ta' Schiavone u tqabbel mal-karattru ta' Camilleri, il-karattri ta' Camilleri huma solari kważi sal-punt li sa ċertu punt kważi jistgħu jidhru naif fil-waqt li Rocco Schiavone assolutament mua naif xejn. Fi hawnhekk Manzini qed ikompli fuq it-tradizzjoni tal-karattri illi l-istorja personali tagħhom tirkep anke fuq il-każ. Biss Manzini joħloq karattru interessanti ħafna. Joħloq dan il-Viċe Kwestore huwa t-titlu ġdid li nata li dawk li qabel kienu jissejħu Kommissarju u Schiavone huwa adamanti ħafna illi n-nies jgħidulu Viċe Kwestore u mhux Kommissarju. Huwa Rocco Schiavone hu karattru interessanti ħafna. Huwa pulizija imma huwa ukoll ħallil. Jiġifieri Rocco twielet wex fil-borga ti' Romani fejn għandek il-klassi tal-ħaddiema pratikament ta' Ruma, il-klassi tal-ħaddiema u il-klassi tal-ħallelin li hu jgħix magħhom l-ikbar ħbib tiegħu huma tliet ħallelin, ħallelin di professjoni, li hu kien wieħed minnhom li trabbew flimkien. U kultant Rocco Schiavone għadu sallum illi jekk waqfu trak u kellu xi ftit marijuana fuqu dik il-marijuana ma tmurx għand il-pulizija ma tibqa' għandu u minna jagħmel xi ftit flus, jiġifieri Rocco Schiavone dat tip ta' karattru. Apparti li kull filgħodu meta jidħol l-uffiċċju irid jiftaħ it-tieqa tista' tkun kemm tkun kesħa nieżel kemm nieżel silġ u jieħu dak il-joint biex jiftaħ il-ġurnata tiegħu. Rocco Schiavone huwa bniedem illi huwa ttorturat ħafna bil-modi tiegħu. Matul l-ktib, matul l-ewwel ktib, matul Black Run, nibdew niltaqgħu miegħu jitkellem mal-mara tiegħu. Sal-aħħar tal-ktib dinja biċċa spoiler, nirrealizzaw li din il-mara li qed jitkellem magħha hija immaġinarja għax il-mara tiegħu hija mejta. Hemm numru ta' romanzi li wieħed irid jaqra qabel ma jiskopri illi għali kif u għaliex mietet din il-mara u xi rwol kellu x-xogħol ta' Schiavone, Schiavone nifsu biex din il-mara mietet. Rocco huwa bniedem buzbetku. Ingħata transfer għala Osta, jiġifieri ma kienx ma marx Osta għax jogħġbu silġ, ma ingħata transfer hemmhekk minn Ruma. U ovvjament isib diffikultà kbira biex jadatta ruħu għal belt ta' Osta u għal kondizjoni ġodda ta' temp, għal likel differenti, jisu daħal f'univers ieħor. Fil-fatt, narawh kontinwament jinsist li jrid jibqa' jilbes iż-żarbun Clarks u iż-żarbun kull darba bis-silġ jitqattalu u jrid imur kull darba jixtri ieħor u f'kull ktieb narawh jixtri daż-żarbun tlieta erba' darbiet imma jibqa' jinsisti li jrid jilbes il-Clarks, jibqa' jinsisti li ma jridx jilbes il-ġgieget ħoxnin tas-silġ ma jrid jibqa' jilbes il-kot li kien jilbes meta kien Ruma u ovvjament iterter bil-bart nisimgħuh igerge kontinwament u it-temp jagħmilu n-nervi, il-muntanji ma jisperawx, jiġri tistgħu timmaġinaw ftit dal-karattru li kultant huwa ġokuż ħafna, kultant jaf ikun violenti, għandu problema kbira biex joħloq relazzjoni man-nisa, forsi wkoll għax għadu ma waqafx ħobb lill-mara tiegħu mejta li issa ilha mejta għal diversi snin u immada preżenti ħafna fil-ħajja tiegħu tant illi niltaqgħu miegħu spiss li qed jitkellem magħha, qed jgħidilha l-ġurnata tiegħu kif inhi, jgħidilha l-biżat, il-problemi, id-dwejja, id-gergir tiegħu u qed jaqsamhom magħha. Rock ovvjament dan it-tip ta' karattru ma jistax ikun li m'għandux problemi kbar ma' l-awtorità. U l-awtoritajiet ma tantx jistgħu għalih idumu ħafna biex jibdew japprezzawh minkejja r-riżultati li jagħti u ma tantx interessa ħans jiġi għalajna ħafna milli jinogħġob ma' l-awtoritajiet. Jiġifieri kontinuament ħansibu dawn il-clashes kbar li ikollu Rocco Schiavone mal-tqija ta' l-awtoritajiet ġudizzjarji. U dejjem hemm da is-suspett li mill-awtoritajiet faosta għaliex dan ir-raġel ġew, għaliex indbataw. Hemm l-istorja uffiċjali, ma dik l-istorja uffiċjali qisu ħadd ma jrid jemmenha. Mbagħad interessanti wkoll illi naraw ftit il-karattri illi Schiavone ikollu x'jaqsam magħhom dawk il biex ngħidu hekk in-nies illi jaħdmu fl-assa tal-pulizija illi jaħdem. U għalbidu naraw illi jiddisprezzhom illi jagħmel karikatura minnhom. Imma mbagħad nibdew nintebħu illi fil-verità u jibda japprezza min huma dawn in-nies, jibda jsir jafhom il-qrib u mbagħad jibda anke ħobbhom. Fil-fatt f'kull romanz nibdew naraw il-kittib Antonio Manzini nibda jlaqana iktar fil-qrib ma' dawn il-karattri. Ma' f'kull romanz hemm biex ngħidu hekk storja marbuta ma' dawn il-karattri. Nibdew naraw daw il-karattri nibdew narawhom minn karikatura jiena taw il-ħajja. U f'kull episodju nibdew naraw illi Rocco Schiavone fil-verità jsir jafhom aħjar il dawn in-nies jagħtihom l-appoġġi tħol fil-ħajja tagħhom u minkejja l-mod rozz u goff tiegħu u dejjem jinbuttom il-qudiem u qiegħed hemm biex ngħidu hekk biex jagħtihom il-support l-appoġġ tiegħu. Interessanti li wieħed jista' jgħid dejjem din hija kwistjoni li tqum regolarment kemm awtur jitfa' mill-esperjenza personali tiegħu f'dak illi jikteb. Bħal Schiavone Antonio Manzini l-mara tiegħu mietet żgħira u allura awtomatikament wieħed jgħid x'tefa' hemmhekk Manzini x'tefa' f'dan ir-rubanz mis-sentimenti illi kellu. Fil-fatt fost it-temi illi nsibu peress illi Manzini jażel illi jagħtina ħarsa mill-qrib lejn dan il-karattru li jdum jiżviluppa minn rumanza l-ieħor, jagħtina ħafna jidħol ħafna fil-ħsibijiet fl-istat mentali anke tal-karattru ewlieni tiegħu. Dawn huma rumanzi illi forsi ma tieħdux dan l-impressjoni minn Blackran, minn Pista Nera, imma bil-mod il-mod din il-linja ta' rakkuntar tibda timbena u tkompli tissaħħaħ minn romanz għall-ieħor. Illi huwa romanz introspettiv dwar karattru li huwa introspettiv ħafna, li għandek ħafna minn daw il-ħsibijiet għaddejjin. Għandek ukoll riflessjoni fuq temi bħal huwa l-luttu meta jmutlek xi ħadd ażiż, meta kif mbagħad ħassib il-konsolazzjoni, għandek temi oħrajn bħal mewt, il-kriminalità kontemporanja, hemm diversi riflessjonijiet interessanti illi minar ma qatt tisiru prietki jew inkella ma jneħħulek l-attenzjoni minn narrativa prinċipali qegħdin hemmhekk u jiena fl-opinjoni tiegħi ikomplu jsaħħu din il-kidba. Issa xtaqt li naqralkom biċċa żgħira dwar dik li hija l-iskala ta' l-affarijiet li iddejqu lil Rocco Schiavone. Wieħed minn dawn l-elementi kemm xejn komiku, kemm xejn leġġer li hemm fil-karattru ta' Rocco Schiavone hija din l-iskala minn 1 sa 10 li minn 1 sa 6 ma jeżistux, jibdew minn 6 sa 10 il-liju għawnek jitraduċija bħala scales of pain in dies u bittaljan la skala di rottura di koljoni. U xidaħħal f'din il-lista. Din il-lista li eventualment sħabu fil-kummissarjat sa sħabu fl-assin il-pulizija jamlu fuq tabella u jidendluwa mal-bib tal-uffiċu tijaw. Għan għaralkom din il-bicċa biex anke tieħdu idea bejn wieħed u ieħor ta' x'inhi din l-iskala. The deputy police chief reached out his hand and grabbed the Nokia that kept ringing and ringing. He took a look at the display. The caller number was police headquarters. That rated an 8 on the scale of pains in the ass that ran from 1 to 10, possibly a 9. Rocco Schiavone had an entirely personal hierarchy up and down which he ranked the pains in the ass that life senselessly inflicted on him every day. The scale actually started at 6, which covered anything that had to do with keeping house. Grocery shopping, plumbers paying rent. The number 7 including malls, banks, medical clinics and doctors in general, with a special bonus for dentists, and concluded with work dinners or family dinners, though all his living relatives, thank God, were down south in Rome. An 8 on the hierarchy began first and foremost with public speaking, followed by any and all bureaucratic procedures required for his job, going to the theater and reporting to chiefs of police or investigating magistrates. At number 9 came tobacco shops that weren't open when he needed a pack of cigarettes, cafes that didn't carry Al-Jda ice cream bars, running into anyone who wanted to talk and talk endlessly, and especially stakeouts with police officers who needed a bath. Topping the hierarchy, the worst and the most dreaded, was a rating of 10. The top, the worst, the mother of all pains in the ass, the investigation he wasn't expecting. U hemmhekk jagħtik ukoll ftit idea tal-kidba u ta' din il-famuża ġerarkija ta' pains in the ass, rottura di koljoni kif isejħilhom bit-Taljan Antonio Mandini u l-karattru tiegħu speċifikament Rocco Schiavone. Għal dawk minnkom li jħobbu anke isegwu dawn il-kidbiet li jien qed prova nintroduċilkom fuq films jew series, Rocco Schiavone huwa series popolarissima fl-Italja li tixxandar anke fuq ir-Rai. Jiġifieri jien ngħid għalija l-ewwel illi maltqajt mal-karattru ta' Rocco Schiavone kien meta b'kombinazzjoni fuq holiday fis-qallija rajt episodju minn din is-sensiela u qed tiegħek kemm hu interessanti ħammur fittex nara dan ir-rumanz li huwa meħud minnu xi sarraf. U mbagħad sibt li fil-verità daqs vera hija tajba sensiela imma daqshekk u ħafna aħjar huma l-kotba ta' Antonio Mandini dwar l-ispettur tiegħu Rocco Schiavone. Nissuġġerilkom speċjalment jekk tafu taqraw bit-Taljan, ixtruhom bit-Taljan, miktubin tajbin, iżommukom u naħseb ukoll li huma għandek esperimentazzjoni interessanti ħafna u esplorazzjoni tal-karattru tal-bniedem u dak illi jgħaddi minnu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor, jiena nirringrazzjakom ħafna illi kontu magħna, ħudu ħsieb.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare.